En hel sivilisasjon vil bli utslettet, sa Donald Trump om Iran før han ombestemte seg i siste liten. Hvor langt den amerikanske presidenten villig til å gå neste gang? Du hører på Noen må gå, en podcast fra Bergens Tidende. Mitt navn Marie Mysund Bringsli, og jeg sitter her med Morten Myksvold, som vår ekspert og utenrikskommentator. Morten, har dette vært den villeste uken din noensinne som utenrikskommentator?
Ja, det jo en titel som kanskje du dikter opp akkurat nå, men det har blitt masse utenriks i det siste, det sant det.
Hvordan kan jeg kalle deg noe annet enn utenrikskommentator nå?
Det sant det. Det vel kanskje den villeste veken siden tidlig i januar. Det sier jo noe om hvordan 2026 har vært, men januar startet jo med at Trump invaderte Venezuela, kidnappet presidenten, overtok makten i Venezuela egentlig, men lot vicepresidenten styre videre på hans nåde, før han gikk direkte over til å true NATO-alliert Danmark med å invadere Grønland for å ta Grønland fra Danmark. Det virker mer realistisk da, enn at han faktisk skulle bruke atomvåpen mot Iran, selv om krigen i Iran jo på en måte mer alvorlig enn de truslene, men rent sånn hvor intenst det var og føltes herfra, så var nok den veka tidlig i januar verre, ja. Men det er jo fornemmende at vi ikke skal lenger tilbake enn januar for å finne noe som var ille.
Det er noe spesielt med det, absolutt. Samtidig så er det jo mange som tenker at dette skjer langt vekke, og det er voldsomt dramatisk, og kanskje tenker at det ikke er så nøye at de følger så nøye med på akkurat det som skjer i Iran, og at mange blir rett og slett nyhetsunnvikere. Altså, hva har du å si til dem? Hvorfor er det så viktig for oss å følge med på denne saken?
Altså, det er jo i seg selv viktig, fordi at verdens største supermakt går til angrep på en annen stat og prøver å tvinge dem i kne. Det er noe, jeg synes det er viktig i seg selv, men krigen i Iran påvirker oss direkte. Den har sendt oljeprisen i taket, det fører til at drivstoff i Norge blir dyrere. Det har jo Stortinget forsøkt å kontra ved å late som om markedet ikke finnes. Men det gjør også at alt annet kan bli dyrere. Når drivstoff blir dyrere, gass blir dyrere, så blir kunstgjødsel dyrere, mat blir dyrere, alle varer som skal transporteres blir dyrere. Så det kan sende Norge inn i nye rentehevinger, ny dyrtid, i lag med resten av verden. Vi er på en måte ikke isolert fra verdensøkonomien, selv om Stortinget prøver sitt ytterste på det da. Så for vår egen del, så hvis denne krigen hadde vært lenge, så ville det blitt dyrt og dårlig for oss også. Det er lett å si at Norge tjener på krigen, og det har vi jo sagt i flere år på grunn av Ukraina og høye gasspriser og sånt. Norge har tjent på denne krigen. Men Norge tjener jo ikke på en krig som fører til global aksjeuro, for eksempel. Vi har jo blitt en enorm aksjestormakt. Så vi taper jo store summer i oljefondet. Så de summene vi drar inn ekstra på olje- og gasssalg, de matcher ikke det vi taper på aksjemarkedet akkurat nå. Så det er ikke lyst. Det er ikke noe positivt å hente ut for Norge sin del.
Nei, så selv om det føles fjernt, så påvirker det oss absolutt i aller høyeste grad.
Ja, og så er dette langvarige konsekvenser. Sånn. Oljeprisen som nå har falt til under $100 fat igjen, den handler om hva prisen på olja er når leveransene kommer i juni. For det tar lang tid for skip å komme seg fra Hormuz og til Øst-Asia, eller til Europa, eller til hvor enn de skal. Prisen på olja som skulle leveres umiddelbart var $147 fat i går, og det er en ny rekord. Det har aldri vært så høy umiddelbar oljepris før. For det er en oljemangel der ute. Og det kan ta lang tid for det fikses, både fordi det er jo uklart hva som skjer i Hormuz-stredet nå, det skal vi komme tilbake til, men selv om alt går bra der, så tar det tid å bygge opp igjen den kapasiteten. Det er en femtedel av verdens olje som bare ble tatt vekk fra markedet når krigen startet og Hormuz-stredet stengte.
Mm. Men hvis vi skal spole litt tilbake igjen og egentlig snakke om det som har skjedd denne uken, det er litt vanskelig å vite nesten hvor vi skal begynne. Vi skal ikke gå gjennom det slavisk, hadde jeg tenkt å si. Men vi kan jo heller si, hvor står egentlig denne krigen nå?
Det ble jo annonsert en våpenhvile natt til onsdag, der USA, Iran og Israel var enige om å stoppe krigen og gjenåpne Hormuz-stredet. bare timer etterpå, før folk i Norge våkna, så var Israel ute og brøt den våpenkvilen, fordi de sa at Libanon ikke var en del av våpenkvileavtalen, og Israel kriger nå mot Hezbollah-geriljaen i Libanon, og det har de fortsatt med. Og det gjør jo at hele våpenkvileavtalen kan falle sammen.
Ja, så ble det påstått at fra ulike parter her at det var en misforståelse at Libanon var en del av våpenkvile.
Ja, Israel og USA påstår jo at Libanon ikke var en del av avtalen. Iran, Libanon og Pakistan, som var de som har fasilitert disse samtalene, de mener at hele krigen var en del av våpenkvileavtalen. Så der er det jo en uenighet, og hvem som har rett er jo vanskelig for oss å vite, men bare det at det er en så sentral uenighet viser jo hvor skjør denne våpenkvileavtalen er, og Hormuzstredet har jo enda ikke åpnet skikkelig igjen, sånn som USA har krevd, og sånn som våpenkvileavtalen sier.
Mm. Vi skal snakke litt om strategien og stil til Trump, for det har jo også vært veldig spesielt. Altså, vi har blitt vant til at han skriver mye rart i sosiale medier, men vi må kunne si at denne uken har han igjen tatt det til et nytt nivå. Du skriver i en kommentar at han går hardt ut og bruker sin sinnssyke framtoning til å skremme motparten, slik tvinger han folk til forhandlingsbordet og får viljen sin. Da tenker jeg litt sånn, og hva er han villig til å gjøre neste gang?
Ja, for det han truet med denne gangen var jo egentlig, først sa han at han skulle bombe kraftverk og sånne her avsaltingsanlegg for drikkevatten. Det er jo grove krigsforbrytelser, du angriper sivil infrastruktur, akkurat som Russland eller den islamske staten gjorde, og det er ikke lov i krig. Men han truet med det, og så økte han det til at nei, nå skulle han utslette i sivilisasjon i Iran. Det kunne skje i løpet av en kveld, og det er jo en indirekte trussel om bruk av atomvåpen. Og klokka tikker jo mot klokka 2 om natt til norsk tid, natt til onsdag, når denne våpenkvileavtalen kom på plass. Og da plutselig snudde han rundt og sa at dette var en stor dag for verden, og nå hadde de kommet til forhandlingsbordet, og alle hadde blitt enige, og USA har vunnet krigen. Så det er jo et store skifte da, på kort tid. Det som er vanskelig å se her er jo hva USA har fått ut av krigen. Altså, de har knust Iran militært. De har tatt ut veldig mye av Irans konvensjonelle militære styrker. Atomvåpenprogrammet, jeg er mer usikker på hvor mye de har klart å sette det tilbake igjen. Mye av det foregår langt, langt under bakken. Og de viste jo at Iran kontrollerer Hormuzstredet, og det er lite USA kan gjøre hvis de ikke risikerer marinen sin å reise inn der og møte alle disse dronene som Iran kan bruke for å eskortere skip ut. Og det tør det ikke USA å gjøre, rett og slett. Så de har jo egentlig gjort Iran sterkere på en måte, fordi Hormuzstredet er nå et velkjent masseødeleggingsvåpen for økonomien i verden. Og det styrer Iran helt og fullt.
Ja, for nå har jo Iran fått anledning til å vinlegge Hormuzstredet. Som du faktisk, det vil jeg bare påpeke, du skriver jo ikke Hormuzstredet, du skriver Hormuzsundet.
Ja, det er nynorsk, det er sund på nynorsk.
Hvis noen blir forvirret av det.
Ja.
Vil nå kreve kryptobompenger,
ja,
for at skip skal få lov til å passere. Og det er jo en betydelig forverring av situasjonen som det var før, for det har jo vært gratis å passere der tidligere.
Det spørs jo hvem du spør da, for hvis du spør Donald Trump, og hvis USA kan få en del av disse bompengene, så vil nok Trump være fornøyd med det. For verdensøkonomien er det en veldig dårlig ting. Trump har en tendens til å hente ting tilbake igjen fra 1500-1600-tallet som han likte. Om det er galne kongefigurer, eller om det er merkantilismen som handler om å ha handelsoverskudd. Det var derfor han kom med disse tollmurene mot andre land, fordi han lever på en sånn utdatert økonomisk syn om at du må ha handelsoverskudd, ellers taper du. Dette også er jo en utdatert, avsluttet greie, dette med sånne stred eller sunn bompenger. Danmark var store på det mellom 1400-tallet til 1857. De ble jo erklært krig på noen ganger på grunn av disse tollene, men de fikk jo også Shakespeare til å skrive om Kronborg i Helsingør, fordi den byen ble så berømt på grunn av store bompenger. Da. Men nå er det jo krypto det snakker om. Det er jo hakket mer kriminell valuta enn än det det har varit tidigare. Så ja.
Det. Så gjenstår du å se om rederierna är villiga att betala kryptobompengar då?
Ja, men det är ju samma regel nu som i 1457 när eller 1450-talet när Erik av Pommern införde det i Öresund. Betalar du inte så blir du skutt. Och det är ju det Iran truer med då. Så vi är ju tillbaka en dit.
Ja. Samtidigt så kan man ju snu hela denna situationen på hodet och se att dessa utspel som kom från Trump om att utsläta en hel civilisation, det var bara bluff.
Det var bara ord.
Det var bara tomma trusler.
Och det är gott möjligt att det är. Men den strategin som Trump har, det kan hända den funkar när han var sån bölla på egendomsmarknaden i New York och skulle på något köpa en bygård eller ett höghus. Och trua till sig en bättre deal än det han alldeles ville
fått. Lite sån mafia-retorik.
Ja, det lover väldigt fräck när du skambyr på en toromsleilighet för exempel. Men du ger inte, du brukar inte samma taktiken när det handlar om världsfreden. Så det är nog en ting. Det andra är, den taktiken funkar ju inte. USA har ju inte uppnått det de ville med den här krigen. Men det farliga nu är ju att Trump tror att han funkar. Och vi fick ju på något sätt bekräftelsen av det onsdag när pressetalskvinnan till Trump, Carolyn Leavitt, snackade för en pressekorps i det vita huset.
What was your understanding of what he meant when he said this civilization is going to be eliminated?
I think it was a very, very strong threat from the president of the United States that led the Iranian regime to cave to their knees and ask for a ceasefire and agree to reopening the Strait of Hormuz. So it was a very strong threat.
Ja, så hon säger ju att det var helt reella trusler. Och hvis han, alltså Trump, tänker att detta har fungerat, så kan han ju finna på och bruka den här taktiken på andra länder också.
Absolut, och det är ju skrämmande att tänka vad ska han göra nästa gång för liksom uppa gamet sitt? Ska han trua med mer än liksom indirekta civilisationsutsläppelse?
Ja, det är liksom vanskligt att föreställa sig. Alltså vad ska han säga nästa gång för att toppa detta här på en måte?
Men han är ju i gång allerede. Han snackar ju nu om hur NATO inte stilte upp för USA. NATO hade ingen plikt till att ställa upp för USA för det var inte en försvarskrig. NATO är en försvarsallianse, men det är lite vanskligt för Trump att förstå, tror jag. Men det betyder att nu har Trump igen börjat att snacka om och mellan USA utan NATO och att han inte gidder att ställa upp för Europa hvis de tränger det och kanske han bör få tak i Grönland igen.
Ja, ifølge anonyma europeiske tjänstemän har han haft ett väldigt dåligt möte med NATO-chefen går han har ristet skikkelig an och sagt mye stygge ting.
Det, på en måte Mark Rutte som är generalsekretär i NATO förtjänar ju kanske det för han har varit den mest servile personen i Europa och för Trump. Jag syns ju det är lite förståeligt att den är lite sån smiskande mot Trump men Mark Rutte har ju gått runt och kallat han för daddy liksom. Och nu fick han käft av daddy.
Ja. Jag vet inte vad jag ska säga till det där en gång. Men jag hade ju på något sätt tänkt egentligen lite motsatt att nu är Trump så upptatt i Iran och det går så pass mycket dåligare eller det, situationen har blivit så pass mycket mer komplicerad än det han sa att det skulle bli att han kommer att vara upptatt med det en stund. Men det tror inte du nödvändigtvis.
Nu är ju hvis krigen där är över, hvis att dessa två veckorna med vapenkvil fortsätter att vara en slags fred, så är ju Trump i stand till att se på världskart igen och finna ut är det andra land jag har lyst att blanda mig in i. Då kan det ju vara att han börjar snacka mer om Grönland eller att han igen tar upp Kuba för exempel som ja, de driver en blockad mot och nästan sulte ihjäl det landet nu.
Ja.
Och de har ju stora de också sliter om att få tag i olja för att rätt slett hålla elektriciteten igång. Så han kan finna på att rätta uppmärksamheten sin andra städer. Han har tydligvis blivit väldigt glad i att bruka det amerikanska militäret till att visa sin dominans då. Selv om velgeren hans ser ut til å hate det.
Og så har han jo vært opptatt av å bli fort ferdig i Iran. Det er jo noe han har sagt hele tiden. Det er snart ferdig, det er bare dette angrepet. Nå er vi snart ferdig, nå skal vi gå videre. Hvorfor har han så utrolig hastverk hele tiden med dette?
Altså han høres jo ut som en fireåring på en lekeplass. Jeg skal bare disse en gang til, så er vi snart ferdig.
Ja, ja. Det er Albert Åberg, ja.
Hvem er Skybert i denne? Det må være Pete Hegseth, kanskje. men for å være alvorlig da, det virker jo som han ofte snakker ned oljeprisen mer enn å gi et budskap om hvordan krigen faktisk går. Det har kommet en del saker om at det er store oljehandler eller veddemål på et nettsted som heter Polymarket, der du kan vedde på alt mulig av hendelser. Og at de store handlene skjer rett før Trump kommer med en uttalelse om krigen i Iran, som sender oljeprisen nedover. For det verdens mest naive menneske har jo samlet seg om et yrke, nemlig å handle olje. De hører på Donald Trump og tenker, åja, han sier at krigen snart er slutt, da må oljeprisen ned. De bør jo kanskje prøve å ta ungdomsskolen på nytt igjen, for det er herlig naivt å tro på det Donald Trump sier, når det som det ser ut til å være er ren markedsmanipulasjon. At han driver å snakke oljeprisen ned for at noen rundt han, som tydeligvis har kjennskap til hans budskap, kan tjene penger. I tillegg så er jo amerikanerne, som nordmenn, sykelig opptatt av bensinprisen.
Det var nettopp det var mitt neste spørsmål.
Så det å snakke ned oljeprisen har jo også en politisk funksjon i å prøve å si til velgerne at denne smerten er midlertidig, du betaler litt mer for drivstoffet nå fordi vi skal stoppe Iran for å bli atommakt. Det må du ha klart å akseptere. Men på lang sikt vil jo ikke amerikanerne akseptere.
Nei, og det her er det jo våre felles, finner vi liksom felles interesser mellom norske velgere og amerikanske velgere. Altså dette med at det har blitt så dyrt med drivstoff, det gjør jo Trump også veldig upopulær hjemme.
Ja da, og drivstoffprisene nå er veldig høye i USA, sammenlignet med det de har vært før. Og det svir ganske masse for et billand som USA. Det er veldig mange som ikke har et alternativ til å kjøre bil. Så når det blir dobbelt så dyrt på kort tid, så merker de det. Og ja, det er ganske mange som er lojale til Trump uansett, men en god del amerikanere vil jo se på drivstoffpriser nå og tenke at dette var det Trump som skapte.
Mm. Det er jo liksom vanskelig å spekulere i hva som skjer videre i Iran-krigen. Men hva vil du være opptatt av å følge med på nå fremover?
Det er jo hva Trump gjør fremover, om han aksepterer og prøver å sette Israel litt på plass og prøver å få avsluttet denne krigen, for det virker jo som det er Israel som er mest interessert i at krigen skal fortsette. Det er de som bomber Libanon og holder gjør at våpenkvilen er kjør. Så jeg er jo veldig spent på hvordan den våpenkvilen utvikler seg. Samtidig så er det jo andre store ting som skjer. Altså denne helgen så er det et valg i Ungarn som måtte, ikke har noe med krigen i Iran å gjøre, men som Donald Trump er veldig investert i. Han sendte jo vicepresidenten sin, J.D. Vance, til Budapest for å drive valgkamp for Viktor Orbán.
Ja, så han har vært først i Budapest, og nå skal han videre og forhandle i Iran-krigen.
Ja, og ja, J.D. Vance kan si masse om han, men han er jo kanskje den største krigsmotstanderen i den regjeringen der, så det gir jo kanskje et slags mildt håp at han er involvert da.
Mm. Så bare for å oppsummere litt det som har skjedd denne uken da, Iran-krigen er fortsatt ikke over, Israel har fortsatt å bombe Libanon, Hormuzstredet, hvor 20% av verdens totale oljeforbruk faktisk passerer gjennom. Det er nå minelagt, og Iran...
Passerte,
veldig viktig presisering der. Det er minelagt, og Iran sier de vil ta kryptobompenger for at skip skal få lov til å passere. Og vi kan jo også kanskje si at risikoen for at Trump er villig til å bruke militærmakt for å få viljen sin i andre land enn Iran økte litt denne uken.
Ja.
Ja. Noe mer?
Nei, god helg.
God helg. Vi er tilbake med en ny episode av Noen må gå onsdag neste uke. Vi har hørt lydklipp fra
Associated Press.
Ja. Produsent av denne episoden er Henrik Svanevik. Musikk er bergenser av Bjørn Torske. Ansvarlig redaktør er Trond Olav Skrunes. Innspill og tilbakemeldinger sender du til nmg@krøllalfabetet.no eller i Facebook-gruppen Noen må gå. Takk for at du hørte på. Ha det!
Ha det bra.